Чаллыдагы хәбәрче без Гафиулла Газиз 4 ноябрь көне бәйрәме турында төрле һөнәр ияләре белән сөйләшкән, Казан һәм Түбән Камага шалтыраткан. Халык нәрсә уңайыннан ял иткәннәрен аңлап бетерми, аңлаганнары исә бу бәйрәмгә ризасызлык белдерә.
3 ноябрьгә кадәр Чаллыдагы ширкәт оешмаларда билгесезлек хөкем сөрде. Ни өчен 4-5 көн буена ял бирелә? Нәрсә хөрмәтенә нинди бәйрәм уздырыла? Бәйрәм көне саналган 4 ноябрьдә дә шул ук билгесезлек чалымнары күренде. Чаллы балалар бакчасында эшләүче Насима Дәүлиева бу көнне Конституция бәйрәме дип саный.
Бәйрәм дип бәйрәм бүген, конечно, безгә 4-5 көн ялда бирделәр. Ну, именно нинди бәйрәм икән бүген белмим. То ли дин Конституция, дин революция, именно кайсы бәйрәм икәнен әйтә алмыйм. Бәйрәм озын 5 көн ял итәбез.
Алдагы әңгәмәдәшем Гәүһәрия Арысланова, ул кибетта эшли. Бәйрәм көне турындагы фикерләре мондый.
Белмим. Белмим, безнчә октябрь бәйрәме инде ул. Безнең яшь чактан калган.
Октябрь бәйрәме бит 7 ноябрьдә буладыр, әле бүген 4-се генә.
Ой, сансын белмим.
Азатлык хәбәрчесе студентлар фикерендә белде. Казан дәүләт университетының Чаллы бүлегендә укучы Николай Никора 4 ноябрь бәйрәменнән беркадәр хәбәрдар икән.
Сегодня 4 ноября, День народного единства. Он празднуется уже вроде с 2005 года и символизирует собой, ну, единение всех народов, ну, снятие смутного времени.
А вот в России единение чувствуется, не знаешь?
Ну, наверное, больше всего зависит от местности, потому что люди везде разные. Ну, наверное, я так думаю, ближе к Москве у нас там народ более разобщенный, а вот где-нибудь там, ну, на Урале или ближе к Востоку, там у нас народ сплоченнее, мне так кажется.
Буген халык бердәмлеге көне. 2005 елдан бәйрәм ителә. Болгавыр заманнарда халыкны берләштерү хөрмәтенә үткәрелә. Русиядәге халык бердәмлеге урыннар белән бәйле. Һәр җирдә аерыла. Мәскәү тирәсендәге халык, мәсәлән, Таркау, Урал ягы, көнчыгыштагы халык бердәмрәк. Казанда яшәүче язучы Фәнзаман Баттал бәйрәмне сугыш белән бәйли һәм гомумән кирәк түгел дип саный.
Кайбер дуслар да шаяртып котлыйлар. Мин андыйларга болай дип җавап бирәм. Рәхмәт инде якын итеп мыскыл итүегезгә дип. Бу бит инде әйтик моннан 98 ел элек ибез Польша поляклардан азат итү дип атала Россияне. Имез шушы котылган көн диләр. Нинди генә котылган көннәр юк. Нинди генә җиңгән көннәр юк бу Россияне. Ләкин барысы да сугыш белән бәйле, кан куюлар белән бәйле. Менә шушындай бәйрәмнәрне ярата Россия. Чөнки сугышны яраткан ил өчен бер вакытта да сугышларның бетәсе юк. Безнең Россия дип әйтеген ул вакытта сыр алур, зур алур. Әйтик, Венгриягә дә сугыш белән керде, Чехословакияны да таптап чыкты, поляклары да кырды. Әйе, менә теге урташа алганда 12 ел саен сугышып торды. Менә хәзер инде Кавказда сугыш бара, анысын инде ничек кенә конфликт дип террористлар дип аталсалар да, андагы азатлык өчен көрәшүчеләрне бу инде азатлык өчен көрәшүчеләр белән сугыш дип аталар. Менә шушындый сугышлар белән бәйрәм итеп ята Россия. Аннан соң сугышы ни өчен башы Россия? Ни өчен аны җиңүләре күп? Чөнки тыныш вакыттагы проблемалары базына баскач, аны берничек тә бетерә алмавын аңлагач, сылтау итеп Россия сугыш башлый. Әле менә куркып торам, ни белән дә Япония белән дә конфликтка керделәр, анда да урын-урынны булса да нинди сугыш булмагае дип куркып ятам әле мин. Шундый көн килер бер вакыт. Сугыш игълан итәрләр, ләкин аңа беркем дә бармас, хәтта ниндидер акыл иясе дә шулай дигән. Чөнки халык сугыштан туйды, мондый бәйрәмнәрдән туйды һәм кан куюлардан туйды. Ләкин мондый бәйрәмнәр белән артык ярак китеп булмый. Россия менә яңадан төп башына утырып калды. Әйтик, белән инде генә илләр җиңмәгән зур тарихта. Әйтик, Наполеонны, әйтик, Францияны җиңде. Ләкин Франция бездән 4 тапкыр яхшырак яши. Төркияны җиңде 6 тапкыр сугышып. Ләкин Төркия әйбәтрәк яши, Россия һаман да хәерче. Мондай сугышлар күп булды. Әйтергә кирәк, берсе дә Россиянең алга китешенә файда китермәде. Сугышып әле Россиянең бер вакытта да үз халкына файда китерә алганы юк. Ул һаман да хәерче. Әлбәттә, ул Кремльдә кешеләргә күренмидер акчага кыйнып яшәүчеләргә һәм байларга да. Ләкин бит менә урамга чыксаң да, күпме кешеләр эш таба алмыйча, ипигә дә акча таба алмыйча, яисә пенсия акчаларын квартирага түләүгә дә җиткерә алмыйчә интегәләр. Минемчә, җиткәндер мондый сугышлар белән шаяру һәм мондый сугышларны бәйрәм итеп яту.
Сез Фәнзаман баттал фикерләрен ишеттегез. Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Әйюпов әйтүенчә, бәйрәм тормышта үз урынын тапмаган.
Безнең җәмгыятьтә яңа кергән 4 ноябрь бәйрәме мин чынлыкта ясалма бәйрәм дип кабул итәм. Һәм ул бәйрәм бүген чынлыкта безнең тормышта үз урынын алмады һәм кешеләр ул көнне бәйрәм итеп кабул итәләр. Көндәлек тормышта без бу бәйрәмне тоймыйбыз. Күрмибез, ишетмибез аның кирәклегенә.
Халыкның бер өлеше озын-озын ял көннәренең бакча эшләре вакытында, ягъни май-сентябрь айларында булуын